ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სახელმშვიდობისაც ურთიერთო რადიო მსმენელებო, ღამის 12 საათზე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური იწყებს თავის გადაცემას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ მას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. 18 ივლისს მთავარმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა დაპატიმრებული ფოტოგრაფის გიორგი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენების ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც აბდალაძე აცხადებს, რომ რუსეთის დაზვერვამ 2002 წელს მან იგი გადაიბირა, როცა იგი დააპატიმრეს და ცხინვალში ხავდა დაკავებული. 16 წუთიან ჩანაწერში აბდალაძე აცხადებს, რომ 2007 წელს, როცა მან პარლამენტის პრესსამსახურში დაიწყო მუშაობა და პარლამენტის თავმჯდომარის უცხოელ სტუმრებთან შეხვედრებზე ფოტოებს იღებდა, ზურაბ ქურციკიძემ კიდევ ერთმა დაკავებულმა ფოტოგრაფმა და ევროპის ფოტოსააგენტოს ეპას კორესპონდენტმა მიანიშნა, რომ ისიც მუშაობდა რუსეთის ერთ-ერთი სააგენტოსთვის. ახალი ამბების გამოშვების დამთავრების შემდეგ უფრო დაძრულებით გასაუბრებით ამ თემაზე. 18 ივლისს დროებითი თავშესაფრებიდან დევნილთა გამოსახლების ახალი ეტაპის ფარგლებში ხელისუფლებამ კიდევ 4 შენობა დაცალა თბილისში. ხელისუფლების ცნობით დროებითი საცხოვრებლებიდან გამოასახლეს 50-მდე დევნილი ოჯახი, რომელთაც ალტერნატიულ საცხოვრებელს სთავაზობენ ქვეყნის სხვადასხვა რაიონში. თუმცა დევნილთა უმრავლესობას არ სურს იქ გადასვლა ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების უქონლობის გამო. 18 ივლისის გამოსახლების პროცესმა მშვიდად ჩაიერა სამ ადგილას, მაგრამ ვარკეთილში მდებარე ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობა დან დევნილთა გამოსახლებას დაპირისპირება მოყვა. ბავშვიანი ქალები შენობაში ჩაიკეტნენ და პოლიციას შიგ შესვლის საშუალებას არ აძლევდნენ. მოგვიანებით პოლიცია მაინც შეაღწია შენობაში და დევნილები გამოასახლა. საქართველოს საელჩო უკრაინაში სინანულს გამოთქვამს დღეს კიევში საელჩოს შენობის წინ გამართულ აქციაზე მომხდარი ინციდენტის გამო. საელჩოს გამარტებით აქციის მონაწილეებსა და ფოტორეპორტიორს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა საელჩოში შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე მომუშავე დაცვის თანამშრომელმა. მომხდარის გამო საქართველოს საელჩო უკრაინაში ბოდიშს უხდის აქციის მონაწილეებს, ჟურნალისტებსა და უკრაინის საზოგადოებას. ინციდენტში დამნაშავე საქართველოს საელჩოს თანამშრომელი კი დათხოვნილია სამსახურიდან. დღეს კიევში ქალთა მოძრაობა ფემენმა საქართველოს საელჩოსთან გამართა ჩაშუშობაში ეჭვმიტანილი ქართველი ფოტორეპორტერების მხარდამჭერი აქცია. აქციის ჩაშლას შეეცადა საელჩოდან გამოსული უცნობი პირი, რომელმაც ჯერ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა აქციის მონაწილეებს, შემდეგ კი იქ მყოფ ჟურნალისტებსაც. ახლა ცნობები უცხოეთიდან. პაკისტანის პოლიციის ცნობით აღმოჩენილი იქნა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მეამბოხეთა მიერ უშიშროების ძალების 15-მდე თანამშრომლის მკვლელობას ასახავს. ვარაუდობენ, რომ ჩანაწერი გაკეთებულია ივნისის დამდეგს პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ პროვინცია ჰაიბერ პახტუნხვაში. კადრებზე აღბეჭდილია მეამბოხეების მიერ პოლიციელების დახვრეტის მომენტი. გამოძიება არ გამორიცხავს, რომ ეს მასობრივი მკვლელობა ჩაიდინეს პაკისტანელმა თალიბებმა, რომლებიც ავღანეთის საზღვრის სიახლოვეს მოქმედებენ. ამერიკელი გენერალი დევიდ პეტრეუსი გადადგა ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების მთავარ სარდლის თანამდებობიდან. პეტრეუსი, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ავღანეთში ამერიკის ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო ძალებს ედგა სათავეში, დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოში იწყებს მუშაობას. დღეს ქაბულში გამართულ ცერემონიაზე პეტრეუსმა მეთაურობა გადასცა ჯონ ალენს, გენერალს, რომელმაც ერაყში სამსახურისას გაითქვა სახელი. უფლებამოსილების გადაცემამდე რამდენიმე საათით ადრე მოკლულ იქნა პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მაღალი რანგის მრჩეველი ჯან მუჰამად ხანი. მომხდარისთვის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა. ერთ კვირაზე ცოტა მეტი ხნის წინ ყანდაარში მოკლეს პრეზიდენტის ძმა აჰმედ ვალი კარზაი. ბოსნიის, ხორვატიისა და სერბიის ლიდერები შეთანხმდნენ განაგრძონ შერიგების პოლიტიკის განხორციელება და ყოველი ღონე იხმარონ მოუგვარებელი პრობლემების გადასაჭრელად. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთეს ხორვატიის კუნძულ ბრიუნიზე გამართული არაფორმალური შეხვედრის მონაწილეებმა. ერთობლივ განცხადებაში საუბარია სადავო სასაზღვრო საკითხების მოგვარების აუცილებლობაზე, აგრეთვე იმ ზომებზე, რომელთა გატარება საჭიროა 90-იან წლებში ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე წარმოებული ომის წლებში უგზოლკოდ დაკარგული 15,000-მდე ადამიანის ბედის გასარკვევად. ლიტვა აღშფოთებულია ავსტრიის გადაწყვეტილების გამო პატიმრობიდან გაეთავისუფლებინა რუსეთის მოქალაქე კგბ-ს პოლკოვნიკი მიხაილ გოლოვატოვი, რომელიც ევროპული ორდერის საფუძველზე იყო დაკავებული. როგორც რადიო თავისუფლების ვილნუსელი კორესპონდენტი იუწყება, ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ავსტრიის გადაწყვეტილებას უწოდა პოლიტიკურად გაუმართლებელი მოქმედება, რომელიც ძირს უთხრის ევროპის ქვეყნების სამართლებრივ თანამშრომლობას. დღესვე ლიტვამ პროტესტის ნიშნად ვენიდან გაიხმო თავისი ელჩი, ხოლო ვილნიუსში ავსტრიის ელჩს გადაეცა ნოტა მოთხოვნით ლიტვას განემართოს, რატომ გაათავისუფლეს კაგების პოლკოვნიკი. 1991 წელს მიხაილ გოლოვატოვი სათავეში ედგა საგანგებო შენაერთ ალფას, რომელმაც იერიში მიიტანა ვილნიუსის სატელევიზიო ანძაზე და რომელიც ეჭვმიტანილია სხვადასხვა სახის მძიმე დანაშაულების ჩადენაში. რებეკა ბრუქსი, რუპერტ მერდოკის ბრიტანული მედიაჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი, დღეს გირაოთი გაათავისუფლეს ციხიდან. იგი დააკავეს სატელეფონო საუბრების მოსმენასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. ამავე მიზეზით დიდი ბრიტანეთის პოლიციის მაღალი რანგის ოფიცერმაც დატოვა სამსახური. პოლიციის კომისარმა პოლ სტივენსონმა კვირას განაცხადა გადადგომის შესახებ, რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც პოლიციამ დააპატიმრა ბრუქსი. ბრუქსი თავის მხრივ პარასკევს გადადგა მერდოკის ბეჭდური პრესის ბრიტანული განყოფილების News International-ის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან. მას სატელეფონო საუბრების მოსმენასა და პოლიციისთვის ქრთამის მიცემაში ედება ბრალი. მერდოკმა ბოდიში მოიხადა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ მისი ტაბლოიდი News of the World-ი ასობით ცნობილი ადამიანის, პოლიტიკოსების, მეტოქე ჟურნალისტების, მოკლული ბრიტანელი ჯარისკაცებისა და მოკლული თინეიჯერის სატელეფონო შეტყობინებებს ისმენდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ პარლამენტმა უნდა გადადოს ზაფხულის არდადეგები, რათა მან ოთხშაბათს შეძლოს კანონმდებელთა ინფორმირება სკანდალის შესახებ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღევანდელ გადაცემაში კვლავ ვისაუბრებ ფოტორეპორტიორების გახმაურებულ საქმეზე. მით უმეტეს, რომ პროკურატურამ დღეს გაავრცელა კიდევ ერთი დაკავებული ფოტოგრაფის, გიორგი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენება.
დამიდის მაგიდაზე ჩემი ძმების ფოტოები და დედაჩემის ფოტოები და მითხრეს, რომ ამ ოფიცრებმა თუ მე ვიტყოდი უარს, იმ შემთხვევაში იქნებოდა ლიკვიდირებული ჩემი ოჯახი.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, რომ ახალგორის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობები არ გაუქმდება. გიამბობთ წერილობით პასუხზე, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზუს დავალებით გაუგზავნეს ორგანიზაციას „სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს“.
მე მივიღე პასუხი ევროკომისიის პრეზიდენტის ბადენ ბაროზოს დავალებით, რომელშიც მითითებულია, რომ 26 მაისს განვითარებული აქციის თაობაზე მასალები, რომელიც გადაეცა პირადად ევროკომისიის პრეზიდენტს, ამასთან დაკავშირებით ევროკავშირმა მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას.
შევეხებით უცხოეთის მთავარ ამბებსაც. კერძოდ გიამბობთ ავღანეთში ნატოს ჯარის სარდლის თანამდებობიდან ამერიკელი გენერლის დევიდ პეტრეუსის გადადგომის შესახებ. დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ აგრეთვე ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა „ალგორითმს“ და ასევე ყოველკვირეულ „წითელ ზონას“. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, საქართველოს პროკურატურამ დღეს გაავრცელა ფოტორეპორტიორების საქმესთან დაკავშირებული ვიდეო მასალა, რომელზეც ასახულია ერთ-ერთი დაკავებული ფოტოგრაფის, გიორგი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენება. ეს ჩვენება პროკურატურისავე ცნობით აბდალაძემ გამოძიებას ადვოკატების თანდასწრებით მისცა 16 ივლისს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
15 წუთი და 34 წამი. ეს ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტორეპორტიორის გიორგი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენების ხანგრძლივობა. აღიარებითი ჩვენების საფუძველზე ყველაფერი 2002 წელს დაწყებულა. მაშინ, როდესაც გიორგი აბდალაძე რედაქციის დავალებით ერგნეთის ბაზრობაზე კონტრაბანდის თემაზე რეპორტაჟის გასაკეთებლად წავიდა.
მე და მძღოლი ვიმყოფებოდით, დაგვაკავეს ოსეთის სამსახურების წარმომადგენლებმა ერგნეთის ტერიტორიაზე შეხვისას და გვცემეს. მე ჩავსვეს მანქანის უკანა მხარეს, მძღოლს წინ დავიდა ერთი ადამიანი და აიძულეს ცხინვალის მიმართულებით წასულიყო და რომ მიგვიყვანეს იქ შენობაში თვალი მოვკარი, რომ აბრაზე იყო რუსულად იუჟნა ოსეთინსკაია რესპუბლიკა, ну მაშინდელი კგბ იყო, ახლა როგორ აქვდა რა აქვდა რიც, მაგრამ შემიყვანეს შენობაში და დაგვიწყეს ცემა.
მოგვიანებით სხვა შენობაში ორ რუს სამხედრო პირთან მიმიყვანესო. ყვება გიორგი აბდალაძე და ეგრეთ წოდებული ცხინვალის ხელშეკრულებაც სწორედ იქ გაფორმდა.
მათმა დამიდეს მაგიდაზე ჩემი ძმების ფოტოები და დედაჩემის ფოტოები და მითხრეს, რომ ამ ოფიცრებმა თ თუ მე ვიტყოდი უარს, იმ შემთხვევაში იქნებოდა ლიკვიდირებული ჩემი ოჯახი და მე თავის დავაცხადე, იმიტომ რომ აგ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, იმყოფებოდა. თუ გავაცხადებდი თანამშრომლობაზე სურვილს, რათან ამ შემთხვევაში გარკვეულ აღაურებასაც გადმოგცემთ. რაზეც მეუთხარი რომ არჩევანი მაქვს ხო და მაგათ მომითხეს რომ თქვენ და აირჩიოთ ანისანეს, რომ მე მიეცი თანხმობა.
და ის გაათავისუფლეს. დადგა 2007 წელი. გიორგი აბდალაძე პარლამენტის პრეს-ცენტრში იწყებს მუშაობას. როგორც მისი აღიარებიდან ირკვევა, კიდევ ერთი დაკავებული და ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტორეპორტიორი ზურაბ ქურციკიძე მას სწორედ ამ პერიოდში უკავშირდება.
ქურციკიძემ არაერთხელ რომ შემახსენა, რომ ისიც მუშაობდა რუსეთის ერთ-ერთ სააგენტოზე, როგორც მაგან მითხრა რა, რომ ის ფოტოები, რაც მიმჭირდება თქვენგან, გიორგიო, მიმჭირდება იმისათვის, რომ მოსკოვში გადავაგზავნონ.
თუკი გიორგი აბდალაძის აღიარებით ჩვენებას დავეყრნობით, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ის და ზურაბ ქურციკიძე იღებდნენ ფოტოებს იმის შესახებ, თუ როგორ იღებდა ქართული ჯარი უკან და ამ ფოტოებს ისინი კვლავ მოსკოვში აგზავნიდნენ. 2010 წელს გიორგი აბდალაძე საგარეო საქმეთა სამინისტროში იწყებს მუშაობას. ის აღიარებით ჩვენებაში ყვება, რომ მას ზუსტად იგივე საქმის კეთება ევალებოდა, რაც პარლამენტში მუშაობის დროს, ანუ გადაეღო ოფიციალური შეხვედრები და ეს ფოტოები გარკვეული პერიოდულობით ზურაბ ქურციკიძისათვის მიეწოდებინა. გიორგი აბდალაძის აღიარებით ჩვენებას ესწრებოდნენ მისი ადვოკატებიც. ერთ-ერთ ადვოკატს, ეკა ბესელიას მოუსმინოთ.
ეს დამწერა ოქომზე ძალიან სერიოზული ჩანაწერი, რომ ეს ჩვენება მიღებულია ზეწოლის შედეგად, რომ მე არ ვლი რომ ეს ჩვენება არის ამ სპაზმების გამოვლინება და მე აღწერე ეს ძალიან დეტალურად. ეს ამიტასურა იქ მყოფა სამივე ადვოკატმა და ამით შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერ დროს, როგორც კი აბდალაძე იტყვის, რომ ის ჩვენებას არ ეთანხმება, რომელიც მისა, მას ამას დაუკიდებს ის ჩანაწერი, რომელიც მე თოკომზე გავაკეთე.
კიდევ ერთი დაკავებული ფოტორეპორტიორის ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა ორშაბათს ოფიციალურად დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზურაბ ქურციკიძემ გამოძიებას აღიარებითი ჩვენება ჩააბარა. მანეთ თქვა ისიც, რომ შესაძლოა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტოგრაფების საქმე შემოდგომაზე დაგეგმილ სასამართლომდე საპროცესო შეთანხმებით დასრულდეს.
რა უნდა შესაძლებელია, რომ მთავარსხდომამდე მოხდეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. არ გამოურჩა ამას, იმიტომ რომ ასეთ საქმეებზე, როგორც წესი, პროკურატურა გამოძიება დაინტერესებულია ხოლმე, რომ საქმე რაც შეიძლება მალე დამთავრდეს. თუმცა პროცესო შეთანხმებაზე ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს მოლაპარაკება, სავარაუდოდ ალბათ დავე კონტაქტებით გამომძიებელს ჩვენ ჩვეულებრივ რეჟიმში ადვოკატები ვაპირებთ საქმეზე სერიოზულ მუშაობას და ჯერჯერობით საპროცესო შეთანხმებაზე საუბარი არ გვაქვს.
მიუხედავად ერთმანეთს მიყოლებული აღიარებითი ჩვენებებისა, კვლავ გრძელდება დაკავებული ფოტორეპორტიორების ზურაბ ქურციკიძის, გიორგი აბდალაძისა და ირაკლი გედენიძის მხარდამჭერი აქციები. 18 ივლისს გდანის მერვე საპყრობილესთან შეკრებილმა მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ფოტორეპორტიორებს მხარდაჭერა 7-წუთიანი გაბმული საყვირების ხმაურით დაუდასტურეს. 18 ივლისზე ქართული გაზეთების მნიშვნელოვანი ნაწილის პირველი გვერდი ფოტოების გარეშე დაიბეჭდა.
გესაუბრებოდათ ნინო თარხნიშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღევანდელი დღის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი უკავშირდება დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიას და ამ სტრატეგიის განხორციელებას. შემდეგ სიუჟეტში მოგითხრობთ აფხაზეთიდან დევნილი 15-მდე ოჯახის გამოსახლების პროცესზე. ეს ოჯახები რამდენიმე წელია ვარკეთილში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში ცხოვრობდნენ. დღეს პატრულის დახმარებით ეს შენობა რამდენიმე საათში დაიცალა. ვარკეთილში ჩვენი კორესპონდენტი დათო ჩაგანავა იმყოფებოდა.
ვარკეთილში დილის 7 საათზე მივედი ორსართულიანი მართკუთხა დაბალჭერიანი შენობა დაახლოებით 20-მდე მსგავსი ფანჯარით გაწყობილი ორივე სართულზე ორივე მხარეს ყოფილი საბავშვო ბაღი. კორპუსებს შორის ეზოში დგას ეზოს მთელ პერიმეტრზე პატრულის თანამშრომლები მწკრივებში. 6 საათიდან პერიმეტრი ჩაკეტილა. შიგნით ვერც მედია, ვერც ევროკავშირის დამკვირვებლები შედიან. თუმცა ეზოში დილის 6 საათიდან მაგალითად დგას ლუის ნავარო, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ხემძღვანელი საქართველოსში სხვა ორგანიზაციათა წარმომადგენლების. გარედან შენობის რამდენიმე ფანჯრის დარაბებზე, კარებების ჩარჩოებზე ბავშვები დგანან. შენობაზე და გარშემო ხეებზე A4-ის ფორმატის ფურცელზე შავი შრიფტით წერია SOZ. როგორც ვარკვევ, შენობაში 18-მდე ოჯახი და 40-მდე ბავშვი იმყოფება. შენობის კარები ყველა მხრიდან დევნილებს შიგნიდან აქვთ ჩაკეტილი.
თქვენ აქეთ აგიჩნებენ?
ხო, ნახეთ.
შემოუშენეთ კალბატონი, შვილი ყავს აგერ ნახეთ
აი. მამაკაცებს შენობა წინაღამეს დაუტოვებიათ. ისინი მოვლენებს კორდონის მიღმა აკვირდებიან. შენობაში ბავშვები, ქალები და კედლებზე წარწერებია, ინგლისურად და ქართულად. შეაჩერეთ დევნილთა გადასახლება. საავადმყოფო სატვირთო ავტომობილები და ყვითელი ავტობუსები შენობასთან დილიდან გროვდება. ყველა იცის. დევნილთა სამინისტროდან წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი გამოჩნდა, თუმცა პრესის წარმომადგენლებს მოკლედ უთხრა.
სამსახურს დაელაპარაკეთ.
როგორც მითხრეს, 9 საათზე შენობის დაცლა უნდა დაიწყოს. მანამდე ვესაუბრები კოალიცია დევნილი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის წარმომადგენლებს. რამაც გერლიანს მოუსმინოთ.
თუ სახელმწიფო სტრატეგია არ მიმართული დასაქმებისკენ, ამ დროს არ უნდა ცდილობდეს საკუთარ მოქალაქეებს ძალით დააკარგიოს სამუშაო ადგილები და ისინი გახადოს სოციალურად დაუცველი. მოგეხსენება, თანდათან ჩასახმელება აკმა, მაგას ჭირდება შესაბამის ფაქტორები, შესაბამისი რესურსი მიწის სახით განსაკუთრებით რეგიონში.
დიახ, ძირითადი არგუმენტი, რომლის ძალითაც დევნილები დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიას წინაღუდგნენ, უკვე განსახლებულთა გამოცდილება. ხშირა დევნილებს თავაზობენ ფართებ სოფლებში, ნაჩქარევად შერემონტებულ კორპუსებში, მიწის გარეშე. სოფლებში, სადაც ინფრასტრუქტურა მოუწყობელია, არ არის სკოლები, საავადმყოფოები. თუმცა ამაზე მეტად დევნილებს თბილისში ასე თუ ისე აწყობილი სოციალური მდგომარეობის დაკარგვის შიში აქვთ.
ის დევნილები, რომელიც იქ ცხოვრობენ, ისინი ახეთ გამომორბიან.
ეს დავით მალაზონია, რომელიც ჩემს გვერდით პოლიციის კორდონს მიღმა საკუთარი ოჯახის განსახლების დაწყებას ელოდება.
რაღაცას ვაკეთებდი და ყველაფერი ჩაიარა ახლა იმაში, წყალში. ჩაიარა წყალში.
ამასობაში 9 საათს 20-მდე წუთი გადასდა. ხელგაშლილი პატრულის თანამშრომლები შენობის კარებთან მიდიან. დევნილები შიგნიდან კარებს ცეცხლს უკიდებენ. ცეცხლმაქრი, ჩაქუჩის ძალა. და რამდენიმე წუთში შენობიდან ავეჯის გამოტანა იწყება. არ ყოფილა ფიზიკური ზაწოლა, ქალაქის მუნიციპალიტეტმა დევნილები მუშა ხელით უზრუნველყო. დათო ჩაგანაო რადიო თავისუფლება თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანტია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ ახლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა. აქვე გეტყვით, რომ მიმდინარე კვირაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურს წერს კინოდოკუმენტალისტი სალომე ჯაში. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას, მომავალ კვირას, 24 ივლისს საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი თბილისის დროით ღამის 12 საათი და 17 წუთია. განვაგზობთ გადაცემას, განვაგზობთ მას ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან მიღებული რეპორტაჟით. ახალგორის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობები არ გაუქმდება. ეს ინფორმაცია დაუდასტურა გოგა აფციაურს, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენელმა. თუმცა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის მსურველებს ქართულ პირადობის მოწმობასთან ერთად სპეციალური განმარტებითი დოკუმენტის წარდგენაც მოეთხოვებათ. ახლა გოგა თვითონ გეამბობთ უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე.
ახალგორის პასპორტიზაცია ნელი ტემპით მიმდინარეობს. როგორც რადიო თავისუფლებას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილემ მერაბ ჩიგოევმა უთხრა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პასპორტის ასაღებად დაბაში რამდენიმე ადამიანს აქვს განაცხადი წარდგენილი. დაბის პასპორტიზაცია დაახლოებით თვენახევრის წინ დაიწყო და კოკოეთის ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს სამხრეთ ოსეთის ახალი პასპორტის მიღება შესთავაზა. იმ დროს დაბის მცხოვრებლებს შიში გაუჩნდათ, რომ ახალი ოსური პასპორტების სანაცვლოდ ქართული პირადობის მოწმობების დათმობა მოუწევდათ. ამ თემაზე მაშინ არაერთი ჭორი გავრცელდა. როგორც ცნობილია, დაბის მოსახლეობა ძირითადად თბილისში დადის. ამიტომ მათთვის ქართული მოწმობების ჩამორთმევა იზოლაციას ნიშნავდა. არაოფიციალურ საუბრებში ახალგორელებს დე-ფაქტო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არწმუნებდნენ, რომ მოწმობებს არ ჩამოართმევდნენ. მაგრამ უნდობლობა მაინც იყო და ბევრი ახალგორელი ქართველი ხმამაღლა აცხადებდა, რომ პირადობის მოწმობა დაკარგული ჰქონდა. მერაბ ჩიგოევი აცხადებს, რომ დაბის მცხოვრებლებს პირადობის მოწმობებს არავინ ჩამოართმევს. გადაადგილებისას კი მათ მხოლოდ ფორმა ნომერი 9-ის წარდგენა დაევალებათ.
чтобы облегчить работу погранслужб.
ერთადერთი იმისათვის, რომ სამუშაო შეუმსუბუქოთ მესაზღვრებს, რომლებიც არ ფლობენ ქართულ ენას, ჩვენ წამოვიწყეთ წინადადება, რომ საზღვრის გადაკვეთის მსურველებმა აიღონ ფორმა ნომერი 9. ეს კაღალდი ქართულ პასპორტს კი არ ცვლის, არამედ ასე ვთქვათ, განმარტავს მის შინარს. შეკითხვაზე კიდევ რამდენ ხანს იქნება ძალაში ასეთი მექანიზმი, შემიძლია გიპასუხოთ, რომ ამჟამად არ დგას საკითხი ამ წესების გაუქმების შესახებ.
Сегодня вопрос о том, чтобы бурики правила отменят. Нет.
ამჟამად ახალგორში 1000-მდე ადამიანია დარჩენილი. უმრავლესობას ქართველები შეადგენენ. თავის მოსახლეობის დიდი ნაწილი წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, მაგრამ ახალგორში მიმოსვლა მაინც აქვთ. დეფაქტო ხელისუფლება დაბიდან დევნილებს სახლებში დაბრუნებისკენ მოუწოდებს და მათი უსაფრთხოების პირობას დებს, მაგრამ ახალგორელთა დიდი ნაწილი უარს აცხადებს ოკუპირებულ რაიონში დაბრუნებაზე. ახალგორელი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ერთმა ნაწილმა უკვე მიიღო ოსური პასპორტი. ამას პირველ რიგში ის ადამიანები აკეთებენ, ვისაც ვლადიკავკაზისკენ გადაადგილებას ჭირდება.
ჩემსაც ცნობილია, რომ ჩაბარება არ იქნება. ბლავ ძუთა არ გთხოვენ, ნუ აკავრებს არ ჭირდება რა. ისინი რებენ, ვისაც პროცენტი ფიქსატია მოჭირდება ვლადიკავკაზში. სხვაგან ჩვენ ისში ფინოლამდე საბუთოთაც ჩავდივართ და ჯერ ფარამში ისარ არის შეზღუდვა.
აგვისტოს ომამდე ახალგორში დაახლოებით 5000 ადამიანი ცხოვრობდა. ახლა მოსახლეობის დიდი ნაწილი წეროვანშია დასახლებული, თუმცა პერიოდულად დაბაში ჩასვლას მაინც ახერხებს იქ დარჩენილი კარმიდამოს მისახედად. გადაადგილება კი ქართული პირადობის მოწმობებით და ფორმა ნომერით 9-ით არის შესაძლებელი. როგორც დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, ამ მოქალაქეებისთვის რეჟიმი არ შეიცვლება და ახალგორთან ურთიერთობას უპრობლემოდ შეძლებენ.
მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. განვაგრძოთ გადაცემას.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ორგანიზაციის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელმა ეკაბესელიამ დღეს საზოგადოებას გააცნო ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზუს დავალებით შედგენილი წერილი, რომელიც პასუხია თავად ბესელიას მიერ მაისის მიწურულს ევროკომისიისადმი მიწერილ ბარათზე. პასუხში საუბარია საქართველოს ხელისუფლების მიერ 26 მაისის მოვლენების ობიექტური გამოძიების აუცილებლობაზე. დღესვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ მისთვის ცნობილია ევროკომისიის პრეზიდენტის ეს რეკომენდაცია. როგორც მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განმარტა, საქართველოს ინტერესებშია ამ ტიპის რეკომენდაციების გათვალისწინება და 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე მოახდინა რეაგირება. რა რეაგირებაზეა საუბარი და რამდენად დააკმაყოფილა საზოგადოების ინტერესი ინფორმაციამ, რომ ძალის გადამეტების გამო დაისაჯა რამდენიმე პოლიციელი. ამით მზია ფარესიშვილი დაინტერესდა.
მე მივიღე პასუხი ევროკომისიის პრეზიდენტის ბადენ ბაროზოს დავალებით, რომელშიც მითითებულია, რომ 26 მაისს განვითარებული აქციის თაობაზე მასალები, რომელიც გადაეცა პირადად ევროკომისიის პრეზიდენტს, ამასთან დაკავშირებით ევროკავშირმა მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას 25-26 მაისის დღეებთან დაკავშირებით გამჭვირვალე გამოძიების ჩატარების მოთხოვნით. იყო თუ არა ძალის გადამეტების ფაქტები სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან და ამავე დროს მითითებულია, რომ სამართალდამცავების მხრიდან ძალის გამოყენების აუცილებლობის შემთხვევაში ეს უნდა იყოს აუცილებელ პროპორციული.
განცხადა ეკაბესელიამ. ეკაბესელიასადმი მოწერილი პასუხი ევროკომისიიდან დათარიღებულია 7 ივლისით და მას ხელს აწერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი ურთიერთობების განყოფილების უფროსი ჯონ კაერი. ციტატა წერილიდან.
ევროკავშირი ახლანდელ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის წლიურ ანგარიში პროგრესის შესახებ მიესალმა, რომ საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების წინსვლაა. თუმცა ასევე აღნიშნა, რომ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი დემოკრატიის კონსოლიდაციისათვის და პლურალისტური, ტოლერანტული პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბებისთვის. მომავალი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოს დემოკრატიისათვის მნიშვნელოვანი გამოცდა იქნება.
ნათქვამია ევროკომისიის პრეზიდენტის დავალებით მოწერილ წერილში. ბესელიას მიერ გახმაურებულ ევროკომისიის რეკომენდაციებზე კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. კალანდაძის თქმით, საქართველო ყოველთვის ითვალისწინებს ამ სახის რეკომენდაციებს. რაც შეეხება 26 მაისს სამართალდამცველთა მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევებზე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა.
რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, რომ სამართალდამცველმა ორგანოებმა შესაბამისი რეაგირება მოახდინეს.
ის, რომ 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება მიმდინარეობდა და ეს გამოძიება დასრულდა, საზოგადოებამ 15 ივლისს შეიტყო. გამოძიების შედეგები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა გამოაცხადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ გენერალური პროკურატურის მომართვის, ასევე მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული კადრების, სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე შეისწავლა 2011 წლის 26 მაის მონიტორინგთა უკანონო ქმედებების აღკვეთის დროს სამართალ დამცველების მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა დისციპლინარული წესების დარღვევის ფაქტები. შიდამოკვლევის შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 იულის ბრძანებით სამსახურიდან იქნა დათხოვნილი სამინისტროს 4 თანამშრომელი, თანამდებობიდან ჩამოქვეყნდა 1 თანამშრომელი, სასტიკის საყვედური გამოცხადდა 3 თანამშრომელი, 4 საყვედური 8 თანამშრომელი.
ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასჯილ სამართალდამცველთა ვინაობა არ დაუსახელებია. ოფიციალური მონაცემებით 26 მაისის საპროტესტო აქციის დაშლისას 2 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. ამ დაშავებულთა შორის ჟურნალისტებიც არიან. 24 ივნის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დაზარალებული 8 ჟურნალისტისა და 4 იურიდიული პირის გაერთიანებული სარჩელი წარადგინა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. სარჩელს ხელსაწერს ნეთგაზეთის ჟურნალისტი თაზო კუპრეიშვილიც.
ვითხოვდით, რომ ჩვენც დაებრუნებინათ კამერები, აღდგენილი იყოს ცეცხლის სამართლის საქმე ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის გამო, დასჭირდნენ კონკრეტულად ის პირები, ვინც ჩვენ ფიზიკურ შეურაცხყოფა მოგვაყენა და კამერებით გვართვა, ასევე ვეცნეთ დაზარალებულად. არც ერთი ეს მოთხოვნა არ შესრულა. რაც შეეხება იმ პოლიციელებს, რომლებიც დასაჯეს, ჩვენთვის უცნობია კონკრეტულად რა ფაქტების გამო დაისაჯნენ ესენი და კონკრეტულად ვინ არიან ეს ადამიანები. შესაბამისად, ჩვენთვის უცნობია კონკრეტული ფაქტი. თქვათ, ჩემი კამერის წარმოების გამო დასაჯეს, ხო? ეს მე არ ვიცი და ყოველ შემთხვევაში მე დაზარალებულად არ უთხრევარ არავის და არც ერთი ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი.
ამბობს თაზო კუპრეიშვილი. მისი თქმით, დაზარალებული ჟურნალისტები აპირებენ განმეორებითი განცხადებით მიმართონ სასამართლოს. ზია ფარისიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. იგი ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი გაზეთების უმრავლესობის პირველ გვერდებზე და ზოგიერთში არ მხოლოდ პირველ გვერდზე ნახავთ ფოტოს მაგივრად თეთრ ან შავ კუპს წარწერით პროტესტი. გაზეთების უმრავლესობის ასევე პირველ გვერდებზე ქვეყნდება ჟურნალისტების მიმართვა, რომელშიც წერია: მიმართავთ საერთაშორისო საზოგადოებას, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს, საერთაშორისო ჟურნალისტურ გაერთიანებებს, არ მოადუნო ყურადღება ამ საქმესთან დაკავშირებით. მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას გაითვალისწინო ჟურნალისტებისა და საზოგადო მოღვაწეების წერილობით შუამდგომლობა და თავდებით გაათავისუფლოს გია აბდალაძე, ირაკლი გედენიძე და ზურაბ გურციკიძე. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე საჯარო გახადოს საქმის მასალები. შეწყვიტა ჟურნალისტების დევნა მათი პროფესიული საქმიანობის გამო. მიმართვის ტექსტს ხელსაწერს 43 ჟურნალისტური გაერთიანება და მედია საშუალება. ერთ-ერთი მთავარი თემა პრესაში დაკავებული ფოტორეპორტიორის გიორგი აბდალაძის მიერ აღიარებითი ჩვენების მიცემა. გურის პალიტრა მის მეუღლესთან ნესტან ნეიძესთან ინტერვიუსაც აქვეყნებს. გამოოგნა გიას აღიარება: ვლოცულობდი, რომ ბოლომდე გაუტეხელი დარჩენილიყო. ძნელია იმის წარმოდგენა, რაც შიგნით ხდება. როგორც ამბობენ, საშინელი ზეწოლა მიდის. როდესაც ჩიმშილობის გამო ცუდად გამხდარა, გადასხმა გაუკეთებიათ. გაგიჟებულა ამის გამო, რა გამიკეთესო. ბოლო დღეებში უცნაურად ვითარდება მოვლენები. ჯერ იყო და ეკაბესელიას ციხის ადმინისტრაციიდან განუცხადეს უარი მასთან შესვლაზე გიორგი მშენ უარი თქვა და მისი ადვოკატი აღარხარო. ეკას მოუთხოვია ეს გიორგი მითხრასო, შეხვდა და გაირკვა, რომ გიას ეკასთვის აცილება არ მიუცია. ახლა კიდევ ამბობენ, აღიარებითი ჩვენება მიცაო, არადა ადვოკატები აღიარებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე შეხვდნენ მას. გიორგი ამბობდა, არ გავტყდებიო და მერე უცებ სასწაული მოხდა. 5 წუთში ისევ შეაბრუნეს ადვოკატები მასთან, ოთახში კამერებიანი ხალხი შემოლაგებულა და გიორგის გაუგებრად დაუწყია ლაპარაკი. გაუგნებული არიან ადვოკატებიც და მეც ვეღარ ვაზროვნებ, ამბობს კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში გიორგი აბდალაძის მეუღლე. ვერსიაში მედია ექსპერტ ქორიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ქორიძე ამბობს: მიუხედავად ზოგიერთი ჟურნალისტის განცხადებისა და დაპირისპირებებისა, მე ვერ გამეჩერებენ. ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვან და ყველანაირად შევეცდები, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეთითხმელ მასალებს გამოქვეყნებს, მე უკვე მზად მქონდეს რეალური ფაქტები საზოგადოებისთვის წარსადგენად. აუცილებელია პარალელურად აქციებიც გაიმართოს, ამბობს ვიათ ქორიძე. ვერსიაშივე პარლამენტის ვიცესპიკერ გიორგი წერეთელთან ინტერვიუც ქვეყნდება. ჟურნალისტი მას ფოტოკორესპონდენტების საქმეზეც ეკითხება. რატომღაც მგონია, ამბობს წერეთელი, რომ ეს ადამიანები სერიოზულ გაუგებრობაში არიან მოყოლილნი, თუმცა ეტყობა ამ გაუგებრობაში თავი თვითონ შეყვეს. ამავე დროს მცირე შანსი, თუ მაინც იქნება და არანაირი აგენტურული კვალი არ აღმოჩნდა მათ საქმიანობაში, ბუნებრივია ისინი გათავისუფლდებიან, ამბობს გიორგი წერეთელი. ასალო დასავლი დევნილების გამოსახლების მორიგი ტალღის დაწყებას ეხმაურება სტატეით, რომლის სათაურია ხელისუფლება ახალ ნანა ფიფიებს ამზადებს. ტექსტი ასე იწყება: სექსუალურ და რელიგიურ უფლებებზე მზრუნველი ხელისუფლება აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილებს დაერია. Ասալատասավլիս դղմնդել նոմերջի լևան գաչէ չիլադստանի ինտարվիուց կողնեպավ, ծալ ինտարվիուշիս 26 մայիզեց լապարակովս, պիրդապեր գետգույթ, արմոմցոն սրոդիսած ուղացեբի նինո բուրջանադես ադանաշավուլ ან მიმდებარე ტერიტორიაზე ან წავიდნენ და ჰქონდეთ ჭერი, მაგრამ არ ჰქონდეთ საკვები და შიმშილი დაიხოცონ.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა შემოგთავაზა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში რამდენიმე წამში ღამის პირველის ნახევარი შესრულდება, გადავდივართ უცხოეთში. დღეს ამერიკელი გენერალი დევიდ პეტრეუსი გადადგა ნატოს ავღანეთში განთავსებული ჯარის სარდლის თანამდებობიდან. ბოლო კვირებისა და თვეების განმავლობაში ავღანეთში სულ უფრო იძაბება ვითარება, იზრდება ძალადობის ხარისხი. წუხელ მაგალითად მოკლეს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მაღალი რანგის მრჩეველი. მოგითხრობთ ოქროპირ რუხაძე.
ავღანეთში ნატოს ჯარის მხედართმთავრის თანამდებობიდან გენერალ დევიდ პეტრეუსის გადადგომას წინ უძღოდა შეერაღებული პირების მიერ ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის ახლო მრჩეველზე თავდასხმა და მისი ორუსგანის პარლამენტის ასევე მასთან სტუმრად მყოფი წევრის მოკვლა. ჯან მოჰამედ ხანის საცხოვრებელთან ის ადრე ურუსგანის გუბერნატორი იყო, მალევე მივიდა სასწრაფო დახმარების მანქანა, მაგრამ უკვე გვიან იყო. ხანი და მოჰამედ ჰაშამ ვატანვალი გარდაცვლილები დახვდნენ. ავღანეთის ეროვნული არმიის მეთაურმა ყადამ შაჰიმმა ჟურნალისტებს მოგვიანებით ამცნო, რომ რეზიდენციის დამცველებთან თავდასხმელების შეტაკების შემდეგ ვითარებას არმია აკონტროლებდა.
ორმა შეიარაღებულმა პირმა შეიწირა ჯან მოჰამად ხანი და შაჰამ ვაიტავალი ქვედა პალატის წევრი. თავდამსხმელები პოლიციამ დახოცა და ახლა ვითარება ჩვენს მიერ კონტროლდება.
ხანი გავლენიანი გარკვეულად სადაო ფიგურა იყო, რომელსაც ზოგჯერ საველე მეთაურსაც უწოდებდნენ ხოლმე. ის ორუსგანის მართველის პოსტიდან გადააყენეს 2006 წელს, რადგან ჰოლანდიელმა ოფიციალურმა პირებმა მის გამო შეშფოთება გამოთქვეს, რომ ნარკოტიკების ვაჭრობასთან იყო დაკავშირებული. ხანის კვლელობაზე ახლა პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. მანვე გამოაცხადა, რომ ავღანელების წინააღმდეგ ბრძოლაში ნატოს ეხმარებოდაო. დიდი ხანი არაა გასული მას მერე, რაც მოკლეს პრეზიდენტის უმცროსი ძმა აჰმად ვალი კარზაი, რომელიც ყანდა არის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო. აჰმად ვალი მისმა ახლობელმა მოსპო. პრეზიდენტ კარზაისთვის ეს დიდი დარტყმა იყო, რადგან მოკლული მნიშვნელოვან ფიგურად მიიჩნეოდა სამხრეთ ავღანეთში ჯარის საბრძოლო მოქმედებების წარმართვის საქმეში. ამ არეალში თალიბანი დომინირებს. მკვლელობების ეს სერია შემაშფოთებელია იმ მხრივ, რომ მეამბოხეების მხრიდან ძალადობა იზრდება, ისინი წარმატებას აღწევენ. არადა მანამდე, ბოლო პერიოდში, იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ საერთაშორისო ჯარმა უკვე ობამას მმართველობის პერიოდში წინსვლა აჩვენა. ამ დროს კი ავღანეთის არმია იბარებს პასუხისმგებლობას ქვეყნის უშიშროებისთვის და ნატოს სამხრეთ დროები კი ქვეყანას ეტაპობრივად ტოვებენ. გენერალი პეტრეუსი, რომლის გადადგომა დღეს მოხდა ოფიციალურად, ადრე ერაყში მეთაურობდა საერთაშორისო ჯარს. ახლა ის დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს დირექტორი გახდება. პეტრეუსი შარშან მიავლინეს ავღანეთში, რათა იქ შეერთებული შტატების არმიის დამატებითი 30,000-იანი შენაერთის ინტეგრირებისთვის ახემძღვანელა. მას ახლა შეცვლის შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტის გენერალ ლეიტენანტი ჯონ ალენი, რომელმაც ქაბულში ცერემონიაზე თქვა, რომ არ მაქვს ილუზია, ვიცი რთული დღეები მოგველის ყველას ერთად, საერთაშორისო ჯარს და ავღანელ პატრიოტებს, მაგრამ ერთად გავაგრძელებთ დიდებულ საქმეს მომავალშიცო. სამხრეთის არეალებში გარკვეული წინსვლის მიუხედავად ვითარება გაუარეს და ჩრდილოეთში, ასევე აღმოსავლეთ არეალებში. გაეროს ანგარიშის თანახმად 2011 წლის პირველი ექვსი თვე ყველაზე სისხლიანი იყო მოქალაქეთათვის 2001 წლის შემდეგ, როცა თალიბანი მართველობიდან ჩამოაშორეს. მომავალი წლისთვის შეერთებული შტატების 100,000 სამხედროს მესამედმა ავღანეთი უნდა დატოვოს. ამთვის ბოლოს შინ დაბრუნდება კანადის 2900 სამხედრო.
გესაუბრებოდათ ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მას როგორც ყოველთვის ბიძინა რამიშვილი გამოწყვება.
გვალვა სამხრეთ ევროპაში და ზაფხულის ხვარტი სკანდინავიაში. კლიმატის ორი მოდელის მეშვეობით, რომლებიც შვეიცარელმა და ამერიკელმა მეცნიერებმა შექმნეს, გააკეთეს კლიმატის პროგნოზი 2100 წლისთვის. ექსტრემალური სცენარების ამოსავალი ზრდილია კლიმატის შესახებ მოლაპარაკებების წარუმატებლობა და დედამიწის მოსახლეობის ზრდა 11-დან 15 მილიარდამდე. ამ პესიმისტური ვარაუდებიდან გამომდინარე, ისინი ამოწმებენ დღეისთვის არსებულ კომპიუტერულ ალგორითმებს, თუ რამდენად გამოსადეგია ისინი ატმოსფეროში სათბურის ეფექტის გამოწვევი გაზების კონცენტრაციის ზრდის დასაანგარიშებლად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალ Environmental Research Letters-ში. ჩვენი გამოკვლევა ხატავს მომავლის სურათს, რომელშიც წიაღისეულის საწვავი შეუზღუდავად მოიხმარება. ამბობს ბოულდერის ატმოსფერული კვლევის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი ბენ სანდერსონი. პირველი სცენარის შემთხვევაში, რომელსაც პირობითად Current Mix ეწოდება, კლიმატის მკვლევრები და მათი კოლეგები ციურიხის ატმოსფეროსა და კლიმატის კვლევის ინსტიტუტიდან ვარაუდობენ, რომ 2100 წლისთვის დედამიწის მოსახლეობა 11 მილიარდი იქნება. თუ კი წიაღისეული საწვავი იმ დრომდეც ისე იქნება მოხმარებული როგორც დღეს, მაშინ არქტიკაში 12 გრადუსზე უფრო მეტით დათბება და დღეს ჯერ კიდევ სტაბილური ყინულოვანი საფარი დადნება. მარტო სითბოსგან გაფართოების გამო ზღვის დონე 27 სანტიმეტრით აიწევს, ხოლო გრენლანდიის მყინვარების დადნობით წარმოშობილი წყლის მასის დამატებით კი რამდენიმე მეტრით. მეორე სცენარი სახელწოდებით All Coal ემყარება ვარაუდს, რომ 2100 წლისთვის დედამიწის მოსახლეობა 15 მილიარდ ადამიანს მიაღწევს. თუ კი ქვანახშირი, გაზი და ნავთობი ამ საუკუნის ბოლომდეც შეუზღუდავად იქნება მოხმარებული, მაშინ ჩრდილოეთ პოლუსზე უკვე 2070 წლისთვის სრულიად გაქრება ყინულის საფარი. ამის პარალელურად შეიცვლება ნალექიანობა, მაგალითად სამხრეთ ევროპაში, ცენტრალურ ამერიკასა და სამხრეთ ავსტრალიაში 30-დან 80%-ით უფრო შემცირდება წვიმიანობა და ფართო მასშტაბის გვალვები დაისადგურებს. ამის საპირისპიროდ ნალექის მოცულობა შეიძლება გაორმაგდეს პოლარულ რეგიონებში, ციმბირსა და ჩრდილოეთ კანადაში. კლიმატის მკვლევრები მთელ მსოფლიოში დარწმუნებული არიან, რომ ასეთი რადიკალური ცვლილების თავიდან აცილება აღარ იქნება შესაძლებელი და მილიარდობით ადამიანის საცხოვრებელი პირობები განადგურდება. ზემოხსენებული გამოკვლევა კლიმატის შესახებ არსებულ ყველაზე პესიმისტურ პროგნოზებსაც კი ჩრდილში აყენებს.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა წითელ ზონას შემოგთავაზებთ. მის მორიგამოშვებაში აუტიზმი ერთგვარი საბაბია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე იმ ადამიანებზე სასაუბროთ, რომლებიც უარს ამბობენ გარემოსთან კონტაქტზე. როგორ უპასუხებს მათ გარემო და რატომ არის აუტიზმის სოციალური პრობლემა? რატომ ვრცელდება მითები აუტიზმის შესახებ? ამ კითხვის მიმართავს წითელი ზონის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია გადაცემის სტუმარს ექიმ ვანო ბოგერიას.
აი ამ ხელა რამ გააკეთა რიმლანდმა და შექმნა შემდგომ კვლევის ინსტიტუტები და თვითონვე დაუდო სათავე ბოლოში ძალიან ცუდ მიწ, რომელიც არანაკლებ მავნე იყო, რომ მეორე მიწ მიოდექით, რომ აუტიზმს იწვევს აცრები. ასეთი რამეც ხდება.
საბავშვო აცრები.
ხო, საბავშვო აცრები. თუმცა ეს აბსოლუტურად დადასტურდა, რომ ასე არ არის და ეს მითიც დაინგრა. ანუ ადამიანმა, რომელმაც ერთმა დაანგრიეს მითი, ხელი შეუწყო მეორე მითის. ეს კვლევების და ცვლილებების შედის ყოველთვის ჩდება ხოლმე ისეთი მდგომარეობების დროს, როდესაც ზუსტად მიზეზი რა არის ამ მდგომარეობის თუ დაავადების წარმოშობის არ არის და ეს მითები იქ არის სულ მუდმივა და სხვადასხვა. ეხლაც აყავს მას მიმდევრები ამ მითს,
აცრასაც
და მშობლებს. აცრასაც და მშობლებს. აი ვიკოთ აღმოსავლეთი ევროპის ძალიან ბევრი მეცე ეხლა რაღაც ტრანსფორმ ვეღარ ამბობენ, მეთქეიმ ზუსტად ვერ ახსენებენ, მაგრამ რაღაც ტრანსფორმირებას მაინც ცდილობენ. სანამ იქნება ეს პრობლემა, სულ გაჩდება გარკვეული მითები.
ხომ არა აქვს მნიშვნელობა გარემოს, ანუ რომელ ამ შემთხვევაში სოციალურ გარემოს, ქვეყანას, სხვარი ქვეყნები, სადაც არ არის საერთოდ ეს არ არის.
იგი არ არის კავშირში ეს ეპიდემიოლოგიური შესაძლებლობის არ არც რასასთან, არც
არ სისტემასთან, სოციალურთან.
უფრო და ხა ჩვენ მოკლევამაც დაადასტურა, ჩვენთანაც ესე ცოტა ფიქრობდნენ, რომ ცოტა იყო აუტიზმი და აღმოჩნდა ჩვენი კვლევით, რომ ის ზუსტად იმდენივია, რამდენიც თქვა ბრიტანეთში ნაკლები ვიდრე ამერიკაში, ამერიკის მომცევით, მაგრამ ეს ნაკლეობა განპირობებული არა იმით, რომ თქვა ამერ არამედ ჩვენი კვლევების რაღაცა პრობლემებით.
то что наклеви гамостилеба бокс нагави да
მაგრამ კურნალობაც ზე ალბათ მნიშვნელოვანი არის გარემო სოციალური ანუ რითაც დაიწყეთ ჩვენი გადაცემა რამდენად არის ინტეგრაცია რამდენად კი შეიძლება არ უნდა თვითონ ინტეგრაცია მაგრამ რამდენად ვახერხებთ ჩვენ მის ინტეგრაციას ანუ იქ ხო რაღაცა შიშებიც არის ალბათ შიშის ფაქტორები რატომაც არ უნდა გარემოსთან ურთიერთობა თუ არა აპატიეთ შეიძლება ძალიან არაპროფესიონალ კითხვას მაგრამ მართლა მას არ უნდა თუ როგორ ხსნიან როგორ წესი თუ უბრალოდ ეშინია
და მეცნიერები რომლებიც სწავლობენ ამას ფსიქოლოგები ნევროლოგები მარსელოს ბევრი თეორია ეს არის ნეიროგამითავებით დაავადები და პრობლემებია იმ არხების ამ არხებში და იმ სისტემაში თავისთვის რომელიც ახდება რომლითაც ხდება მიღებული იმპულსების ძნობათა ორგანოდან შემდგომ გარკვეულ სისტემაში მოყვანა პასუხი ანუ რეაქცია და ქცევა აი ეს არის ზოგადად მოკლედ რო ვთქვა მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდე არსებობს კიდე ინსაიდური ინფორმაცია ანუ იმ ადამიანს ის გვესაც თავად ჭის აუტიზმი თქვა ეგივე ასპერგერის მას აქვს კარგი ინტელექტი და მას შეუძლია გადმოსცეს ის რასაც ის გძნობდა ამხრი ინფორმაციები არსებობს და ამ ტიპის ინფორმაციას ძალიან იყენებს კვლევარები საქმე იმაშია რომ საუბარი თქვა უფრო საინტერესო ალბათ ამ შემთხვევაში აი ამ თვითონ აუტიზმის მქონე ადამიანებს ისინი ამბობენ რომ ჩვეულებრივი და ისინი თავიანთა სპექტრის ადამიანებს უწოდებენ ამბობენ ორი ტიპის ადამიანები არის ჩვეულებრივი ადამიანები სხვადასხვა შეიძლება დაავადდეთ რომ არის სპექტრი სრულიად განსხვავებული ადამიანები რომელსაც ეს არხები რომელიც არის ჩვენი მიღებლობა თქვა გზნობათა ორგანოებისგან წარმოსახები არ აქვს ისე მოწყობილი როგორც ჩვეულებრივი ადამიანის ისინი ძირითადად ერთი რომელიმე არხით რიკოვენას მენიტან ხედველობით და ასე შემდეგ ისინი არ კონტაქტირებენ ადამიანთან იმიტომ რომ მათ დიდი ინტერესი არ გააჩნიათ გარკვეულ ეტაპზე და მათ ისინი არ ცნობენ გარკვეულ იერარქიას როდესაც ადამიანი არის სათავეში შემდეგ არის თქვა ცხოვრება სამყარო მცენარეები და უშლო საგნები მათთვის ისინი ამბობენ რომ თქვა ჩვენთვის თქვა ქვას აქვს უფრო მეტი ფასეულობა და ღირებულება გარკვეულ ეტაპზე ვიდრე ადამიანს არა ინტერესებს ეს ადამიანი რა ინტერესებს ქვა თქვა ასეთი ინფორმაცია არის რატომ ეს არა ხო აი
არიან მაგალითად რომ ხატავენ
კატავენ როგორ არის და ბევრი
განსაკუთრებულია ის ხანაერი
ეცით რა არის ესეთ ედგარის მითია იმისი რომ ისინი ყველანი არიან განსხვავებულები აქ შეიძლება ისეთი პრობლემები იყოს როდესაც ჩვენ დაცვალ უბრალოდ მათ აქვთ რამოდენიმე უნარი შეიძლება ქონდეთ ერთი არის არა საჭირო არა ფუნქციონალური ინტერესების განსაკუთრებული სიყვარული თქვა რაღაცა ფაქტების დამახსოვრება თქვა და შეიძლება თვლის აი ეს რეინმენი ისე გავის ხო რაღაცა თვისებები აქვს მაგრამ
ანუ ეს რაღაცა ნიჭი არის კარგება ანუ რაღაც სხვა რაღაცაში ვლინდება ხო
რაღაცაში ეცეთ რა ნიჭზე ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ უფრო მეტ ინტერესები
ხო
თქვა მაგრამ ასპერგერის სინდრომთან დაკავშირებით არის რომ მათ რომელიღაც სფეროში ისინი ხშირად ავლენენ განსაკუთრებულ ნიჭს არის ხატრობა შეიძლება იყოს ეს არის თქვა
ანუ გზნობიარობა რამდენად ანუ რამდენად გრძნობი არის ეს ისეთი რაღაცების მიმართ რომლის მიმართაც ჩვენ აი ვისაც არა აქვს ეს ის მე ვიცი რომ ხმაურების მიმართ არიან ძალიან გრძნობი არები ხო თუ არ ვწდები რომ აი აღიზიანებთ ეს ხმაურები ანუ რაღაცა სხვა ტონით უნდა ვესაუბროთ
თვითონ სენსიტიური აქმა ის თვითონ აი იგივე ხმაზე იგივე შეხებაზე ტაქტილოზე ის მათ აქვთ ასე ვთქვათ ხან მომატებული ეს არასტაბილური ასე ვთქვათ და ეს ერთ-ერთი პრობლემაა მათთვის და ეს ხშირად იწვევს მათ მედებაშიც გამოვლინდება ხშირი არის აგრესია მის შედეგად თქვა აი შემდეგ ზედმეტ გამღიზიანებელზე ან ხმაურზე ან თქვა სიგნალზე მანქანის ან ასეთ მსგავს რამეზე ესე იგი ესეც ერთ-ერთი ესე პერცეპტუალური აქმის პრობლემაა და ბევრი აუტიზმის მქონე ადამიანი ამაში ხედავს თავარ პრობლემას და მოუწოდეს მეცნიერებს მეტი იმუშაონ აი ამ აქმის პრობლემებს
ან განიცდის
ხო განიცდის ის რეალურად მას ის არის სხვანაირი და მისთვის ხელის შემშრელი იმისთვის რომ რეალიზაცია მოახდინოს გარკვეული თქვა სოციოლოგია.
დიახ, დიახ. პრობლემებიც განიცდიან, თვითონაც განიცდის. ანუ ეხლა მე მიცულ მინდა რომ დაუკავშიროთ ეს თემა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მდგომარეობას საქართველოში, ხო? ეს ერთი. რა პროგრესია ამ თვალსაზრისით და ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ხო? და თქვენ რას აკეთებთ თვითონ? იმიტომ ეს მაინც აი დაუნის სინდრომი ალბათ რამდენიმე დაავადება, სადაც განსაკუთრებით წვავეთ დგას ეს ინტეგრაციის პრობლემა, ხო?
სტიგმის გამო,
ხო, აი გაძლიერებულია. საერთოდ სამწუხაროდ საქართველოში ყველაფერი სტიგმატიზირებულია, ის კი არა, სიმსივნი დაავადებულებს აქვს სტიგმა ქვეყანაში, ხო? და წარმომიდგენია აი ამ ადამიანების მიმართ, აი თვითონ საზოგადოებას რას ეტყვით, ამ ადამიანებს რას ეტყვით და ვარჩი მითებზეც ვისაუბროთ.
შევაფასოთ მოკლედ თქვა დგომარეობ. დიდი ხანია ამ პრობლემებზე მიდის მუშაობა. ძალიან დიდი ხანია, მე რაც მახსოვს 12 წელია ჩართული წوار ამაში, ჩემი პროფესიის გამო, თქო, იმიტომ რომ ჩვენი ცენტრი მუშაობდა მუდმივად ამ შექმნისა ამ პრობლემებზე, ძირითადად მოტორული სფეროს თი გამოწეული ძიმე უნდა შეძლოს ცერებულ დამბლაზე და ნერვკუნთოვან დაავადებებს და მსგავს და დაავადებებს მუშაობთ და ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თქო იმ პოლიტიკას, რომელიც წარმოდებოდა ქვეყანაში.
ეს გახლავთ წითელი ზონა, რომლითაც რადიო თავისუფლება ამთავრებს თავის გადაცემას. გიორგი ვახარიას სტუმარი იყო ექიმი ვანო ბოკერია. ამ გადაცემის ნახვა და მოსმენა სრულად შეგიძლიათ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გემშვიდობებით, დავით კაკაბაძე პრაღის სტუდიიდან იყო დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. ლაპარაკობს